disciple. Da Jesus var i Betania i Simon den Spedalskes hus og sad til bords, kom der en kvinde med en alabastkrukke fuld af ægte, meget kostbar nardusolie. Hun brød krukken og hældte olien ud over hans hoved. Men nogen blev vrede og sagde til hinanden, hvorfor øsle sådan med olien? Denne olie kunne jo være solgt for over 300 denar og givet til de fattige. Og de overfusede hende. Men Jesus sagde, lad hende være. Hvorfor gør I det svært for hende? Hun har gjort en god gerning mod mig. De fattige har I jo altid hos jer. Og når I vil, kan I gøre godt mod dem. Men mig har I ikke altid. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har på forhånd salvet mit legeme til begravelsen. Sandelig siger jeg, hvor som helst i hele verden evangeliet prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende. Amen. Det er et fantastisk lyst og herligt billede, vi får tegnet i teksten i dag, når vi hører om kvinden, der salver Jesus med sin dyrebare salveolie. Der taler om en kærlighed, der sammen med salveolien strømmer frem og flyder ud over Jesu hoved. Et udtryk for kærlighedens spontane og stærke sprog. Men jeg savner i den grad, at man, når man fastsatte teksterne til denne søndag, også tog rammen med. Selve billedet, det er lyst og herligt. Ja, det er det. Men rammen omkring, den er forfærdelig mørk og dyster. For teksten er indrammet af vidnesbyr om menneskers ondskab, svig og falskhed. Der taler om ypperste præster, når de er skriftkloge, som er i fuld gang med at smede deres onde planer om at ville rydde Jesus af vejen. De søgte at finde ud af, hvordan de kunne gribe Jesus med list og slå ham ihjel, står der umiddelbart forud for vores tekst. Så det er, hvad de i deres ondskab og bruger deres opsparede energi og deres kreativitet på at finde ud af. Hvad der ville være den bedste strategi at anvende for tilfangetagelse og tilintetgørelse af Jesus. De sidder, som Hamas-krigerne har gjort forud for den 7. oktober sidste år, og udtænker og tilrettelægger deres lumske og listige angreb. Og målet for dem er helt klart at få denne Jesus ryddet af vejen. For Jesus har krydset deres veje og grundigt rokket ved deres magtposition. Nu handler det kun om at få det hele ført ud i livet. Og det er uden at der bliver for meget oprør i folket. Hjælpen var dem nærmere end de på forhånd regnede med. For en af Jesu disciple, Judas Iskariot, han var allerede på vej og dukkede pludselig op hos dem, læser vi umiddelbart efter vores tekst. Her kom altså en af Jesu allernærmeste, en af hans disciple og venner, en som var topinformeret om Jesu gøren og laden, og tilbød dem hans fjender sin hjælp. Og de bliver så glade over denne hjælp. Denne hjælp ude i det blå, at de ligefrem tilbød ham penge for de oplysninger, han kunne give dem, står der. Det havde de vel ikke engang behøvet. Men den ene tjeneste kunne vel være den anden værd, tænkte de. Og med lidt penge på bordet, så kunne de have en klemme på Judas og være sikker på, og have Jesus på krogen. Fisken måtte under ingen omstændigheder hoppe af igen. Og Judas gik i gang med sit forhavne. Så rammen omkring fortællingen, den er så mørk, at man må rystes over og gyse ved det. Det er som om al verdens svig og ondskab har samlet sig og rettes mod Jesu person. Nu har mørket virkelig magten, og ondskaben, den viser sit fæle ansigt frem. At et angreb måtte komme fra de religiøse autoriteter, som Jesus gang på gang havde udfordret. Ja, det er nok ikke så overraskende for os. Men at det hele det skulle blive hjulpet på vej af en af hans allernærmeste. Det må være langt mere skræmmende og urovækkende for os. Man har i tidens løb gjort sig mange tanker om, hvad det dog var, der kunne få Judas til at handle, som han gjorde, og indgå i denne alliance med Jesu fjender. Havde Judas haft et alt for fastlåst billede af, hvad Jesus skulle udrette i det besatte land, hvor han oplevede, at der i den grad kunne være brug for en til at gå i spidsen for et oprør. Men på det område skuffede Jesus ham. Eller var det måske snarere, i hvert fald i første omgang, de andre disciple, som Judas følte ikke havde vist ham den ønskede opmærksomhed og givet ham den plads i fællesskabet, som han syntes, at han havde krav på og fortjente. Og siden blev det så brugt af ham som en grund til at vende Jesus ryggen. Sådan er det faktisk gået for mange. At først så vendte man i skuffelse ryggen til det kristne fællesskab. Men siden, så blev det Jesus selv, man vendte ryggen til og forlod. Det er en farlig vej at betræde. Så når man betragter det, der udgør rammen omkring vores tekst i dag, tja, så kan man gå hen og blive lige så nedslået, som når man ser situationen i verden i dag med al den ondskab og det åndelige frafald, som breder sig med lynets hast i verden, så hurtigt at man har svært ved overhovedet at kunne følge med i det. Skal vi så bare stå der og vride hænder i fortvivlelse over tingenes tilstand? Men ellers affinde os med det og lad verden gå sin skæve gang. Når vi ser, hvordan historien har det med at gentage sig og ondskaben triumferer i verden. Men nej. Nej. Når rammen den er udenom er så mørk, så må vores blikke så meget mere drages mod det skønne, som befinder sig i centrum af billedet. Denne kvinde, der kommer til Jesus og salver ham, mens han sidder til bords i Betania i Simon den spedalskes hjem. Var denne Simon for øvrigt stadigvæk spedalsk? Hvis han var det, så måtte han vel ikke færdes ude blandt mennesker. Så det giver god mening, hvis vi i stedet antager, at han var en tidligere spedalsk, som nu holdt denne fest i taknemmelighed mod Jesus, som havde helbredt ham. Ifølge Johannes, som også har denne beretning med, så var der mindst en mere til stede ved festen, som også må have båret på en dyb taknemmelighed til Jesus. For ifølge Johannes, så var også Lazarus, som Jesus jo havde opvakt fra de døde, også han var til stede og sad til bords den dag sammen med Jesus. Her var der altså tale om en samling af Jesus' sande venner, som alt imens hans fjender lagde deres skumle planer om at rydde Jesus af vejen, Ja, så holdt de en glædens og taknemmelighedens fest for Jesus og sad til bords sammen med ham. Det siger også noget om, at det faktisk er muligt at lægge en anderledes holdning til Jesus for dagen, alt imens flere og flere vender sig bort fra ham, sådan som vi ser det ske i dag. Tænk at få lov til at være med i en sammenhæng, hvor Jesus i stedet bliver ophøjet og æret og tilbedt. Det er en sådan sammenhæng, vi ønsker at være her i Kronjyllands Frimenighed. Så velkommen ind i det selskab. Der var en af dem, som var til stede ved denne fest, som frem for alt kom til at stjæle billedet. Og Johannes er den, som giver os navnet på kvinden, som kommer med sin kostbare salve for at salve Jesus. For det er jo Maria, den Maria, som vi tidligere har hørt om, fandt sin plads ved Jesu fødder og lyttede til hans ord. Det var blevet hendes yndlingsplads. Her fandt hun sin fred og glæde, og her hentede hun kraft til hverdagens kamp og strid. Og her ved Jesu fødder, der blev den kærlighed til Jesus født i hende, som får hende til at handle, som hun nu gør. Hvor hun kommer med sin dyrebare salveolie, og uden at holde sig tilbage, bryder krukken i stykker, og hælder ud, indholdet ud over Jesu hoved. Spontant og ja, overvældende stærkt. Men til stor bestyrtelse for de omkringstående, og dem, som sad til bords. Det var da også noget af en happening, må man sige. Og så lige der ved middagsbordet. Men for Maria, der var det ikke udtryk for massehysteri og oppisket stemning, som det nok havde været for mange af dem, der havde hyldet Jesus ved hans indtog i Jerusalem. Men for Maria var der tale om en dybfølt taknemmelighed. Og nu, hvor hun fornemmede, at Jesu tid på jorden kun ville være kort, så var det for hende det gunstige øjeblik til at lade det komme til udtryk. Det, som hun følte dybt inde i sit hjerte. En overstrømmende kærlighed og en dyb, dyb taknemmelighed mod Jesus. Og så fandt hun på råd. For kærligheden, den gør opfindsom. Den sætter os i gang med at udtænke noget, som kan være til glæde og gavn for den, vi ønsker at vise vores kærlighed og taknemmelighed. Og så fandt hun i sine gemmer denne fine og ægte nardussalve frem. En form for hemmelig investering, som hun havde gjort for at kunne sprede glæde og opmuntring til andre med hjælp af den. Den salve, den skulle nu bruges til at salve Jesus. Intet mindre kunne gøre det. Hun banede sig vej frem til Jesus, brød krukken i stykker i to og hældte gavmildt og overstrømmende olien ud over Jesu hoved. Og straks så brød der et uvær løs over hendes hoved. Hvad skulle en sådan ødselhed til for? Hvis hun solgte olien, så kunne pengene jo i stedet være blevet anvendt på fattig hjælp. Og de overfusede hende, står der lige frem. Forstod hun da overhovedet ingenting? Men hvem var det, som ikke forstod noget? Det var dem selv. De forstod ikke det kærlighedens sprog, som de her oplevede i funktion. De forstod kun pengekassens krasse sprog, hvor man sætter beløb op i kolonner, sætter streg under og tæller sammen for at gøre op, hvad det er, der bedst kan betale sig. Men at gøre noget som går lige på tværs af, hvad der måtte anses for at være rentabelt og fornuftigt og konventionelt. Det forstod de sig ikke på. Det var for dem et fremmedsprog. Virkelig som et fremmedsprog, som de slet ikke kendte. De kendte ikke sproget i det her fremmede land, og vidste ikke noget om, hvordan man skulle færdes der. Der var de bare lost. En kærlighed, der ofrer sig uden at spørge efter, hvad den får igen, og som undlader at kalkulere med, hvad der vil være det mest fornuftige og rentable. Den slags havde de ikke andet end foragt til overs for. De kendte ikke det sprog, som blev talt i det land. Spørgsmålet til os er i dag, om vi kender det sprog. I en verden, hvor profit, nytteværdi og personlig gevinst af mange sættes over alt andet. Man er dybt fokuseret på at gøre karriere og tjene mest muligt. Men kender vi det kærlighedens sprog, Marias sprog, som kan få os til at sætte det andet til side, for at gøre noget, som i menneskers øjne vil fremstå som aldeles nyttesløst og tåbeligt, men som er det, vores kærlighed til Jesus vil drive os til. Du skal ikke regne med verdens forståelse for dine prioriteringer, hvis det er det, Jesus vil have, du skal gøre, du vil prioritere, som det, der er det største, det første, største og det vigtigste for dig. For det er fremmed for, og det bryder med normerne i vores materialistiske og succesfokuserede nydelseskultur. Det vil for dig betyde, at du melder dig ind i et selskab, en alternativ forening, hvor mennesker ikke vil forstå det sprog, du taler. Hvor lærer vi det sprog at kende? Det er det kærlighedens sprog. Jamen for Maria, der var det det, at hun selv havde mødt så meget en kærlighed, som kom til at styre hendes prioriteringer og få hende til at handle på tværs af nogle vedtagende normer. Det er den samme kærlighed, som vi også har mødt, og som vi synger om her i påsken. Kærligheden, hjertegløden, stærkere var her end døden. Heller giver du en tager, ene derfor dig behager, korsets død i vores sted. De forsøgte at tage livet af kærligheden. De forsøgte at kvæle den sprog den dag, hvor de med deres ord overfusede Maria. Men frem for alt så var der nogen, som ville tage livet af kærligheden, da de traf beslutningen om og ville dræbe Jesus. Men lige netop da viste hans kærlighed sig og talte sit allertydeligste sprog. Da han hang oppe på korset, døde for dem og sagde, Herre, forlad dem, for de ved ikke, hvad de gør. Hvilken kærlighed. Det er mødet med den kærlighed, som skaber kærlighed i os og får os til at tale et nyt sprog. Kærlighedens sprog i ord og handling i en verden, som i stedet taler ondskabens sprog og råber højere og højere op om hævn og gengældelse. Hvad skal vi gøre da? Jeg hører, hvad Jesus sagde den dag. De fattige har jeg altid hos jer, Og når I vil, kan I gøre godt mod dem. Så det er over for dem, de fattige, vi kan tale kærlighedens sprog. Og fattig, ja, det kan man være på mange forskellige måder. Ikke kun på penge, men også opmuntring, besøg, praktisk hjælp med både stort og småt. Marias kærlighed gjorde hende opfindsom, så hun fandt sin salveolie frem af sine gemmer. Hvad er det, vi måtte have i vores gemmer, som vi skal tage frem og stille til rådighed i en kærlighedens tjeneste for andre? Eller købe os til hos blomsterhandleren? Vi må her følge i Marias spor, men frem for alt må vi følge i Jesus spor. Som vi hørte det i nytestamentlig læsning i dag, I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som gav afkald på at være i Guds skikkelse, tog en tjeners skikkelse på. Han, som ydmygede sig og blev lydig ind til døden, ja, døden på et kors. Det er ham, vi på en ganske særlig måde skal få lov til at følge i den kommende uge. Det, som er blevet kaldt for den stille uge. Men lad os også følge ham i det at sætte vores eget til side, for i stedet at tjene ham med det kærlighedens sprog, som vi lærer af ham og hos ham. Amen. Lov og tak og evige ære være dig, Gud Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Ja, Herre Jesus Kristus, vi vil takke og tilbede dig som vores konge og frelser, du som palmesøn, der red ind i Jerusalem for siden at gå den tunge gang til offerstedet, hvor du gav dig selv hen i døden, ja, døden på et kors. Giv os i ånden at følge dig på din lidelsesvej i den uge, der ligger foran os. Og giv os, at budskabet om din kærlighed må tænde vores kolde hjerter i brand, så vi i kærlighed rækker ud til mennesker i vores nærhed. Vis os, hvad vi hver især kan gøre for at smelte det frosne i verden. Vi beder for vores menighed, KFM og alle, som kommer her. Vi beder om, at vi må være en åben kirke, hvor ingen skal behøve at føle sig oversete og uden for fællesskabet. Vi beder for børnene og de unge, at de er midt i en verden, som vil trække dem i alle mulige retninger, må blive fastholdt i troen på dig, som de i dåben er døbt til at tilhøre. Vi beder for børn og juniorkirken og for Unik og Unite og for dem, som har påtaget sig et lederansvar der. Vi beder for alle frivillige i vores kirke, og vi beder for Sebastian, Anja, Heidi og Claus i deres forskellige opgaver. Vi beder for vores nye bestyrelse, for vores præst, Peter Kofod Herbst, for vores åndelige vejleder, Flemming Bots Christensen. Vi takker dig for deres tjeneste for os, og beder om, at du vil fylde dem med kraft og kærligheds- og besindighedsånd. Så beder vi for evangeliets forkyndelse ud over vort land, også her i Randers, ud fra kirker og missionshus, og ud fra de kristne grupper på vores studiesteder. Vi beder om, at flere i vores by må komme til tro på dig. Vi beder også for det forestående Unite på Tante Olga. Vi beder for dit riges fremgang og vækst ud over verden. Specielt beder vi for dem, som er forfulgte for deres tros skyld, at du vil give dem kraft og udholdenhed i troen på dig, midt i det pres, de lever under. Vi beder for alle, som lider og har det svært, Trøst de bedrøvede, helbred de syge og giv nyt mod til de bekymrede og modløse. Vi vil nu i stilhed nævne dem, du lægger os særligt på sinde og bede for i dag. Så beder vi for ægteskaberne, for børnene og de enlige her i vores menighed. Vi beder om, at din kærlighed må råde i vores hjem. Vi beder for de endnu ufødte børn i mors liv, at du vil bevare det liv, som er blevet skabt. Vi beder for alle med magt og myndighed i vores folk, for kong Frederik og hele det kongelige hus, for medlemmer af regering, folketing og regionsråd. For byrådet her i Randers og for vores borgmester Torben Hansen. Vi beder for den ulykkelige sag om forureningen ved Nordic Waste. Vi beder om, at forureningen ikke må brede sig, og at ingen mennesker må blive skadet. Så beder vi for dem, som i Ukraine og Israel og Gaza oplever krigens rædsler. Herre, driv det onde tilbage og kom med frigivelse til de fangne. Driv hadet bort og skab udvej af nøden, så mennesker igen må kunne leve bag trygge grænser. Herre, forbarm dig. Vær nær hos alle, som mangler det nødvendigste til livets opretholdelse. I Sudan, i Gaza og andre steder i verden. Og hjælp os til gennem kirkernes familiehjælp og række ud til dem her i vores by, som har brug for vores hjælp i deres hverdag. Og gør, at de må tage imod hjælpen som en gave fra dig. Hør os, du Fader, som skabte os, du Frelser, som forløste os, du gode Hellige Ånd, som trøster os i livet og i døden. Amen.